Cum arată ipocrizia aceasta? Eu deschid cartea, dar nu văd nimica, că n-am ochelarii la mine. Așa încât cineva să citească din Ioan capitolul 5, de la versetul, de 1 Ioan capitolul 5, de la versetul 13 până pe la 17. Cine vrea să citească?
Ioan capitolul 5, la versetul 13. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului Dumnezeu aveți viața veșnică. Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Dacă știm că ne ascultă orice îi cerem, știm că avem lucrurile pe care i le-am cerut. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage. Dumnezeu îi va da viață. Pentru că cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte, este un păcat care duce la moarte. Nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Orice nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte.
Până aici.
Amin.
Amin. Mulțumesc. Data trecută am înțeles că s-a vorbit despre siguranța vieții veșnice. Este faimos acest pasaj care a fost explicat data trecută de către omul acesta de excepție, apostolul Ioan. Apropo, așa ca o mică introducere, omul acesta a avut un mandat special. Remarcam noi că a fost acela care a rămas singur, au plecat toți. Rând pe rând și-au făcut lucrarea lor, au fost misionari, au fost apostoli. Și s-au dus unde? Acasă, la tatăl. Și a rămas singur. Pe la sfârșitul primului secol, omul acesta, apostolul Ioan, după ce are aproape tot Noul Testament la îndemână, știți ce lipsea? Lipsea 1 Ioan, a 2 Ioan, a 3 Ioan și Apocalipsa. Adică lucrările sau cărțile, sau epistolele pe care trebuia să le scrie el. Avea în față tot. Mai trebuie ceva? A zice, mai trebuie. Nu era o problemă decât de o adâncă modestie a acestui om, dar omul acesta scrie în Evanghelia după Ioan, la sfârșitul acestei Evanghelii, remarcam noi și altă dată, acele cuvinte solemne, deosebite, speciale. Dacă eu vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine, îi spunea lui Petru. Omul acesta ne apropie de venirea Domnului Iisus. Omul acesta are un mandat special. Și pentru că noi trăim în asemenea vremuri, v-aș recomanda ca alături de toată această carte pe care trebuie să o citim, să citim mai des Evanghelia după Ioan, să citim mai des epistolele lui Ioan și să citim mai des Apocalipsa. De ce? Pentru că acestea sunt finalul. Acestea au fost scrise după ce a fost scris tot Noul Testament. Înseamnă că există un mesaj special în ceea ce omul acesta are să ne spună. Nu vedeți că este un paradox? Cu cât suntem mai aproape de venirea Domnului Iisus, noi laodiceenii, adică ultima biserică, suntem necăjiți. Suntem oameni cu probleme, suntem oameni cu o credință slabă, suntem oameni cu probleme și avem nevoie de testele acestea din aceste epistole, de felul acesta al omului acestuia special, care știe să spună da sau nu. Operează cu adevăruri absolute. În umanismul de astăzi, între da și nu, mai există o variantă inventată de noi. Și asta e tragedia în care trăim. Ne trebuie simplitatea și fermitatea lui da, da, nu, nu. Și probabil că fiind atenți la lecturarea și la ceea ce au explicat frații, și mi s-a părut că este o problemă de inspirație, probabil că a fost luat și la rând, ca să se trateze duminica seara 1 Ioan și va urma probabil a 2 Ioan și a 3 Ioan și îndrăznesc eu să zic și Apocalipsa, nu? Ca să se termine. Nu, e doar așa o sugestie. Deci, revenind, omul acesta care scrie la sfârșitul primului secol, când se copseseră toate ereziile, când era în floare apostazia, și la nivel doctrinar, dar și la nivel moral. Omul acesta care scrie în condiții grele, cu totul ciudat, deși nu este un om foarte erudit, luminat așa de Duhul lui Dumnezeu, printr-o simplitate dezarmantă, vine și face țândări pe toți gnosticii, pe, nu vreau să-i numesc acum pe toți, mi se încurcă și limba să-i pronunț pe toți ereticii de la sfârșitul primului secol. Printr-o simplitate dezarmantă, spuneam noi și altă dată și spun întreagăt, vocabularul acestui om este un vocabular atât de simplu. Dacă vă uitați în această carte, sunt câteva cuvinte care se repetă. Ar fi un test să ne întrebăm, nu? Adevăr, lumină, dragoste, opusul lor, minciuna, întuneric, ură. N-ai alt vocabular? Nu, zice. Dacă urăști, ești ucigaș. Ce cuvinte. De cercetare pentru noi în vremurile acestea, în care și cu ura mai cochetăm, mai disimulată, mai aranjată, mai cosmetizată, mai se face astăzi. Cu întunericul despre care spunem că este lumină, cu dragostea noastră, care nu este dragostea adevărului, dragostea adevărată, dragostea care poruncește, dragostea care înseamnă împlinirea poruncilor lui. Noi avem un alt fel de dragoste, așa, o emanație a emoțiilor, a umanismului, a lucrurilor noastre. Cred că trebuie să citim tot cuvântul lui Dumnezeu și în plus să subliniem în vremuri ca acestea și să citim în vremuri ca acestea 1 Ioan. Este un test. Știți ce greu e să citești 1 Ioan? Nu ne este în felul nostru. Noi nu ne place ori albă, ori neagră. Nu ne place. Și cuvintele acestea categorice ale lui Ioan nu ne plac. Sunt prea dureroase. Chiar ne pun pe gândit. Chiar ne pun pe cercetare, chiar ne gândim că suntem vulnerabili. Dar ne trebuie. Citim la rând, cum ne propunem într-un singur an, toată Biblia, nu e rău deloc, dar faceți loc pentru Evanghelia după Ioan, să o citiți mai des. Și în Evanghelia după Ioan, mai ales să citim capitolul 13, 14, 15, 16, 17. Să le știm pe din afară aceste capitole. Sunt o comoară, o comoară pentru credincioși, o comoară pentru odaia de sus, o comoară pentru ucenici, o comoară pentru copiii lui Dumnezeu. Tot cuvântul este excelent, este minunat, este desăvârșit, este cuvântul lui Dumnezeu și nu este nicio greșeală să ne apropiem și să citim mai ales sau în plus ceva care ne apropie de El, dacă eu vreau ca El să vină, să rămână până voi veni eu. Această Evanghelie și aceste epistole și această Apocalipsa ne transmite, nu reușesc eu acum, cât de aproape este El. Și pe noi asta ne interesează. Noi rămânem până va veni El. Poate așa, ca și generație, probabil că vom fi această generație, mai ales dumneavoastră aceștia foarte tineri. Lăsând deoparte această mică introducere, despre care am mai spus și altă dată și poate v-am obosit, dar nu cred că erați dumneavoastră, că asta am mai spus-o noi pe la cină și dacă venim toți la cină, e bine. Apropo, o pregătire bună pentru a veni El este și preocuparea aceasta de a veni la împărtășirea cu Domnul Iisus. Acum, privind spre textul acesta care ne stă în față, după ce este acest loc excepțional Ascultați, dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare. Și mărturisirea lui Dumnezeu este aceea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. Și urmează, cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. A fost data trecută și eu doar am vrut să fac o legătură. Viața veșnică este legată de rugăciune și rugăciunea este legată de viața veșnică. Este un paradox. Ca să putem înțelege viața veșnică, trebuie să ne rugăm. Și ca să putem înțelege farmecul și gustul rugăciunii, trebuie să trăim în această realitate a acestei siguranțe. Textul la care noi o să poposim întreagăt este acesta referitor la rugăciunea ascultată. Îndrăzneala pe care o avem la el, ce bine a tradus fratele Cornilescu. În altă traducere engleză este încrederea. Îndrăzneala este mai mult. Îndrăzneala pe care o avem la el. Pare că este ceva ce a trăit Avram. Iartă-mă, mai îmi dai voie să continui? Știți, era pledoaria aceea pentru salvarea Sodomei. Mai îmi dai voie? Am îndrăznit eu, care sunt praf și cenușă. De n-ar dea Domnul și nouă acest simțământ. Suntem pe de-o parte copiii lui Dumnezeu și pe de altă parte suntem praf și cenușă, adică nimic. O îndurare de la Dumnezeu, minunea lui Dumnezeu. Cum pot coexista aceste două simțăminte împreună? Ăsta-i harul lui Dumnezeu. Mai poți să continui, Doamne? Te rog, uite, încă un pic. Și în această pledoarie pentru Sodoma și Gomora, Domnul este așa de amabil și stă și ascultă și ascultă și tot vine și tot spune fratele nostru Avram și în final se termină pledoaria și rămân la 10. După socoteala lui, cam 10 trebuiau să fie în Sodoma oameni normali, oameni buni, așa cum știm, n-au fost. Dar este interesant că rugăciunea este ascultată. Știți, Avram o ia așa pe ocolite. De fapt, el vrea să spună pe de-a dreptul, am pe cineva acolo, e nepotul meu acolo. Apropo, pentru noi, să ne rugăm pentru nepoții noștri, pentru verișorii noștri, pentru copiii noștri, pentru rudele noastre. Ei sunt primii, pentru ei sunt cu făgăduințele, ei sunt cu binecuvântările, cu rugăciunile, cu tot ce se întâmplă. Ei sunt speciali, ei au prima șansă, dacă pot să spun așa. Am un nepot, ar fi vrut să spună el. Și este interesant că Domnul în bunătatea lui, zice Cartea Sfântă, că atunci când s-a întâmplat ca să vină prăpădul, Domnul și-a adus aminte de Lot. Era frumos, era normal, dar era un om credincios și el. Nu așa cum trebuie, cum nici noi nu prea suntem. Și-a adus aminte de Avram și a scăpat pe Lot. Își aduce aminte de tata, de mama, de cineva care se roagă și îl scapă pe George, pe Adrian, pe Rodica, pe... își aduce aminte de mijlocitor. Ce mare lucru e, ce favoare avem. Să continuăm să ne rugăm. Îndrăzneala pe care o avem la el. Avem voie, dacă am ști că este o favoare și că este un mare privilegiu și că își face milă cu noi să ne primească. Astfel, dar fiindcă avem un mare preot care a străbătut cerurile, să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci el acela care a fost ispitit în toate felurile, ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, să îndrăznim de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Fraților și surorilor, este vremea rugăciunii. Este vremea rugăciunii. Dacă am prinde trenul acesta, dacă ne-ar da Dumnezeu disponibilitatea aceasta, aplecarea aceasta, este că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. Ne ascultă pe căile Lui, prin circumstanțele Lui. Ne ascultă, gândiți-vă la bietul Zaharia. A și uitat că s-a rugat odată pentru un copil. Și vine târziu de tot, târziu de tot. Vine îngerul Gavril și zice, am o veste bună pentru tine. Rugăciunea ta a fost ascultată. Noi uităm și ce ne-am rugat. Și cerul notează și împlinește. Se spune despre un caz așa frumos al unui om care era pe un vapor și a naufragiat vaporul și a fost aruncat pe o insulă undeva pe la ecuator, pe acolo pe unde sunt furtuni ecuatoriale și singur acolo și-a mărât și necăjit, a încercat să-și facă un adăpost și să se chinuiască acolo, dar tot mergând mereu la țări să vadă mai trece vreo navă și făcea cu mâna, cu haina, cu ce se pricepea, treceau mai departe, nu se întâmpla nimic. Și suspinând și așteptând și suspinând și așteptând, era un om credincios. Și rugându-se, într-un ziu apare un vapor mai aproape și plin de bucurie se duce repede, ăsta a trecut mai departe. Deznădăjduit se întoarce și mai înainte de treaba asta își pregătise micul dejun. Și când s-a întors, arsese totul. Tot, n-a mai rămas nimic. Nu mai era în stare de nimic. Disperat a zis, Doamne, ce mă fac? Și se uită și vede că vaporul se întoarce. Și se întoarce vaporul și întreabă, zice, dar ați văzut semnalul? Zice, da. Păi ce semnal? Zice, am văzut fumul. Înțelegeți? Este un verset foarte interesant pe care mi-l șoptește un prieten mereu. Cel nenorocit Dumnezeu îl scapă prin nenorocirea lui. Cel nenorocit, cel cu necazuri, cel cu probleme, este scăpat chiar prin nenorocirea lui. Ce înțelepciune a lui Dumnezeu! Datorită faptului că i-a ars totul, ei au văzut fumul și s-au întors. Și așa a fost scăpat. Dar, dacă cerem ceva după voia lui, el ne ascultă. Voia lui este cuvântul lui. Voia lui este călăuzirea lui. Voia lui este ascultarea de cuvântul lui. Și apropo de ceea ce spuneam noi un pic mai înainte, dacă vrem așa versete care să ne ajute mult în privința aceasta, tot cuvântul lui Dumnezeu este plin. Dacă vă uitați la Psalmul 66, se spune acolo, dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Dar eu aș vrea mai ales să intrăm în odaia de sus și să auzim acolo lucruri excepționale. Este acolo Mântuitorul, parcă exact cum Samson și-a deschis toată inima spre prăpăd. Domnul Iisus își deschide toată inima în odaia de sus față de ucenicii săi spre binecuvântarea și spre salvarea lor. Nu mai are niciun secret, spune tot. Și dacă vă uitați în Ioan 14, 15, 16, abundă un cuvânt. Știți care? Rugăciunea. Rugăciunea. Rugăciunea conduce la roadă și rugăciunea este o roadă. Și tot ce face El și tot ce a promis acolo, că vine Duhul adevărului, că vine Mângâietorul, că vă dau dragostea mea, că vă dau pacea mea, că rămâneți în dragostea mea, toate converg, nu vă vine să credeți, spre a ne ruga în numele Lui ca să căpătăm ce am cerut. Rugăciunea are nevoie de foarte multe ingrediente. Noi zicem rugăciunea în numele Lui. Care nume? În numele Lui este toată bogăția de înțelepciune, de dragoste, de mântuire, jertfa lui, ispășire, tot. De aceea rugăciunea conduce spre ceva, dar rugăciunea în același timp este o sumă a lucrării nemaipomenite pe care a făcut-o Harul lui Dumnezeu prin Domnul Iisus pentru noi. Cei care se roagă sunt niște echipați, cei care se roagă sunt niște puternici, cei care se roagă sunt niște întemeiați, cei care se roagă sunt niște maturi, cei care se roagă sunt ascultați. Să găsești un om care este ascultat când se roagă, asta e ceva foarte rar. Noi ne rugăm. Și e o vorbă a unui înțelept, să te rogi până când te rogi. Până când cu adevărat te rogi. Dar și dacă știm că ne ascultă, spune acolo că suntem, traducerea Cornilescu este iarăși foarte îndrăzneață și frumoasă, suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Incredibil! Ce făgăduință! Să te poți bucura, să poți anticipa că vei fi ascultat. Poate nu azi, cum e cântarea noastră 11, purtava de grijă el Domnul în vreun fel. Nu în felul meu, nu în felul tău, nu azi, nu mâine. Rugăciunea ascultată. Să-mi dea Domnul și să vă dea Domnul harul acesta, să avem rugăciune ascultată. Și apoi urmează un caz, frate, pune-l acolo, că acolo văd, versetul următor. Așa, mai departe, o să trecem mai repede, mulțumesc. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte. Textul acesta, bătrânii noștri l-au tălmăcit bine și dânșii la rândul lor probabil că s-au inspirat de la alți bătrâni și modul clasic de a înțelege acest verset, care în general este înțeles superficial și cu erori. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage. Ce înseamnă să săvârșești un păcat care nu duce la moarte? Cuvântul acesta, nu duce la moarte, nu se referă la moartea veșnică, nu se referă la moartea spirituală, nu se referă la pierzarea veșnică, ci se referă la moartea fizică, care nu duce la moarte. Și o să spunem câte ceva în legătură cu lucrul acesta. Să se roage. Foarte interesant. Când vezi pe un frate care săvârșește un păcat care nu duce la moarte? Cum se trădează un frate care săvârșește un păcat care nu duce la moarte? Simplu de tot. Un frate care se pocăiește. Un frate care îi pare rău. Pare rău. Nu mai fac. Știți, ca în regula de viață. Care e regula de viață? Mă refer la obișnuința familiei, nu? Vine un copil și face o trăznaie și se duce și spune lui mama. Și după ce îi spune lui mama, îmi pare rău, intervine tata sau altcineva și zice, iartă. Vede, își dă seama, recunoaște, îi pare rău. Și Dumnezeu îi va da viața. Se referă la a nu se întâmpla decizia lui Dumnezeu și o să vedem niște locuri din Scriptură pentru păcate care duc la moarte, la moartea fizică, la această pedeapsă care este o pedeapsă capitală în ce privește viața de aici, viața fizică, moartea, un lucru serios. Viața înseamnă să n-ai parte de această decizie a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi va da viața pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte. Nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Care o fi păcatul care duce la moarte? Unii zic hula împotriva Duhului Sfânt. Există astăzi vreun păcat pe care poate să-l facă cineva? Și după ce l-a făcut? Mă refer la un necredincios. Un păcat. Să zică, pentru tine nu mai este iertare. Era o soră scumpă, am cunoscut-o, a plecat la Domnul cu vreo, eu știu, vreo 50 de ani în urmă, avea mulți copii și avea un soț, un monstru. Un monstru. Mânca el, nu dădea de nimic la copii, nu dădea nimic la copii. Mânca odată un pepene, copiii s-au apropiat și ei să-i dea ceva, marș de aici. Era insuportabil. Nu descriu totul. Și femeia aceasta, într-un moment de slăbiciune, a hotărât, Doamne, eu nu mai pot. Nu mai pot. Și a plecat. L-a lăsat. Și mergând odată cu un mijloc de transport, se știa de cazul ei, un neisprăvit de credincios a întâlnit-o și a zis: pentru tine nu mai e iertare. S-a terminat. Și biata credincioasă a crezut. N-a mai venit la adunare. Și au trecut ani. Și într-un târziu, providența a făcut, tot într-un mijloc de transport, să se întâlnească cu o altă persoană credincioasă. Ce-i cu tine? Nu te-a mai văzut. Păi zice, eu am făcut păcatul care duce la moarte. S-a terminat. Și ți-a spus așa ceva? Tu ești copilul lui Dumnezeu. Îți pare rău? Da! Regreți? Da! Tu ești copilul lui Dumnezeu. Cine ți-a spus așa ceva? Și și-a revenit sora. A, după aceea a mers la adunare, a plecat și la Domnul Iisus. Copiii sunt toți credincioși. Nu toți. Mai e o fată care e necredincioasă. În fine. Revenind. Este un păcat care duce la moarte. Care este păcatul care duce la moarte? Este păcatul în care stărui. Este păcatul pe care nu-l mărturisești. Și am să dăm câteva exemple și din Scriptură. Nu vă vine să credeți. Este un păcat pe care Domnul îl interpretează în felul acesta: cui s-a dat mult, îi se cere mult. De aceea trebuie să vă rugați pentru acei oameni dintre noi care au răspunderi mai mari, sunt cei mai vizați. Într-un fel se poartă Domnul cu un credincios obișnuit, care nu are răspunderi foarte mari și care, știți, ca și într-o familie, de la cine ai pretenții? De la care îi merge mintea cu 100 la oră, pe la larzi, nu? Dar la care nu poate. Lasă-l, mă, așa, dacă atâta poate. Nu? Simplu de tot. Atâta poate, ce-i cu el? Dar ala altul care e lepră. Mai zice, pe tine te ating, de ce? Poți, dar nu vrei. E doar o comparație. Spuneam despre această realitate din Scriptură, doi uriași, oameni deosebiți, Moise și Aaron, deosebiți. Și poporul, în nebunia lor, în rătăcirea lor, în nemulțumirea lor, îi ispitește pe acești doi oameni ai lui Dumnezeu. Și când se apropie împrejurarea aceea, că ne sete, că ne-am săturat, că așa, Moise, ascultați răzvrătiților, oare putem noi să vă dăm apă în pustia aceasta? Și Domnul spusese, vorbește stânce. Și Moise se apucă și lovește stânca. Și curge apă, dar Domnul zice după aceea, pentru că nu m-ați cinstit în fața poporului, nu veți intra în țară. Cu alte cuvinte, o să muriți. Și când Moise pledează, nu mai mi-aduce aminte de lucrul acesta, n-ai auzit? O să mori! Da, vremea cuvinte, dar nu o să intri. Putea să intri în țara făgăduinței, bineînțeles. Ce nu? Categoric, nu. E doar un exemplu întreagăt. Sigur că nu se așează foarte bine pe împrejurarea noastră, dar este ideea și că cui s-a dat mult, îi se cere mult. Și că Domnul nu se poartă la fel cu toți. Nu se poartă. De aceea, fie-vă milă de cei care vă slujesc. Rugați-vă pentru ei. Este o treabă complicată. Au să dea, știți cum zice acolo la evrei? Trebuie să dea socoteală înaintea lui Dumnezeu de sufletele celorlalți. Ai, să dai socoteală, eu știu, la serviciu, că ești contabil, că trebuie să dai salariu la oameni, să ai grijă de bolnavi, e o răspundere mare, dar să ai grijă de copiii lui Dumnezeu este uluitor. De aceea unii dintre noi nu știm cum să fugim de această răspundere, este copleșitoare. Să dai socoteală, de ce? De sufletele oamenilor. Copleșitor. Asta apropo de Moise. Uitați-vă la Anania și Safira. sunt oameni care au comis un păcat care a dus la moarte. Nu stau să interpretez textul decât doar în direcția aceasta. Unde s-au dus ei, nu intru în lucrul acesta, ci vreau să spun doar că a fost o pedeapsă, a fost o pedeapsă clară, capitală, au murit, dorința lui Dumnezeu a fost ca să, de la început, să se stabilească regulile de sfințenie, de adevăr în adunare. Sigur că dacă luăm prin extensie, dacă ar fi ca Domnul să se poarte astăzi cu noi, cum s-a purtat cu Anania și Safira, ar fi foarte complicat. Dar nu intru în... Dar lor li s-a dat mult. Acolo erau minuni, acolo era... Dumnezeu a făcut ordine de la început. În fine. Vreau să spun despre o poveste adevărată a unui om de excepție, Ironside îl cheamă, un om al lui Dumnezeu care a slujit, care a scris cărți, care... Și a fost odată chemat la căpătuiul unui bolnav. Și bolnavul acesta, un om de altfel foarte isprăvit, cu o boală de tuberculoză care dădea semne că se finalizează, a zis: bine că ai venit, te-am chemat, te rog să te rogi pentru mine, dar aș vrea să spun ceva, să te rogi dacă ești sigur că Dumnezeu te lasă să te rogi pentru mine. Pentru că eu sunt convins că l-am supărat așa de tare pe Domnul, el m-a iertat. Dar cred că îmi va spune: hai, unde? Acasă. Nu mai am încredere în tine. Te-am pus în situația aceea, te-am pus în poziția aceea. Știți ce s-a întâmplat? Era un om deosebit și a venit, apropo de căsătorii, să dea Domnul să fie căsătorii bune. Și să fie căsătorit, dacă sunt unii care într-adevăr vor să slujească Domnului, să se roage: Doamne, dă-mi pe cineva care să nu mă împiedice. S-a căsătorit cu o persoană care, mă rog, i-a sugerat că totuși chestia asta cu slujirea, nu, hai să facem altceva. Și au deturnat și s-au apucat de business și le-a mers bine și Domnul a fost așa de supărat încât a zis: nu mai am încredere în tine, te iau acasă. Și se spune istoria aceasta adevărată, pe care o povestește acest om al lui Dumnezeu, Ironside, că a stat lângă el și omul acesta a spus, foarte convins: cred că l-am supărat. Probabil că o să plec. Nu te mai ruga pentru mine. E degeaba. În 2 săptămâni a murit, dar a plecat plin de bucurie, liniștit, împăcat cu cugetul lui și cu faptul că a mărturisit și că Domnul l-a primit și l-a iertat și l-a chemat acasă. Sunt chemări acasă apropo de treaba aceasta. Doamne, ai milă de mine și de noi toți de genul acesta. Copiii se joacă, se ceartă, că la joacă apare și cearta, se încinge o ceartă tare, iese mama și zice: Georgică, înăuntru! Nu mai fac. Bine, ai grijă. Și se joacă iarăși mai departe. Apare iarăși cearta. Mămica zice: ce ți-am spus? Îți promit că nu mai. Și merg mai departe lucrurile. Și vine mama și zice: acum înăuntru! S-a terminat. Înțelegeți? Acum înăuntru! Ce se mai întâmplă înăuntru nu vă mai spun. E doar o comparație. Așa face cu noi. Te lasă odată, te lasă de două ori și zice: băi, nu mai, gata, s-a terminat. Repet, există o astfel de pedeapsă, o astfel de disciplină. Eu nu zic că toate cazurile sunt așa, nu vă apucați acum pentru oricine e bolnav să zici: ia să vedem ce-o fi făcut. Nu asta e ideea. Să dea Dumnezeu să nu judecăm pe nimeni. Că nu e așa că atunci când auzi câte ceva așa mai deosebit și știi că persoana nu prea e ortodoxă, când zic ortodoxă mă refer, adică o viață asta, are grijă Dumnezeu. Să nu ne grăbim să judecăm pe cineva, ci să ne judecăm pe noi înșine. Vrei să mai pui acolo, frate? Că eu nu mai știu. Acolo, pe... Ăsta e înaintea lui. Așa. Este un păcat care duce la moarte, nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Ce grijă are Dumnezeu să nu ne rugăm degeaba. Ce drăguț este. Ai zis, dar și ce dacă, măcar, mă rog, și ce dacă nu se împlinește? Atenție la lucrul acesta. Nu, asta nu înseamnă smerenie. E așa de bun și așa de mult ține la a ne răspunde la rugăciune încât ne avertizează, pentru asta nu te mai ruga, că te rogi degeaba. Acum fie vorba între noi, cât de mult ne rugăm noi degeaba? Asta e partea noastră. Să ne dea Dumnezeu har, să ne dea îndrăzneală, să ne dea smerenie, să ne dea în așa fel încât când ne apucăm să ne rugăm, să credem că am și primit și vom avea. Să ne încurajăm în direcția aceasta. Nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Practica noastră de adunare este că boala este ceva obișnuit și este. Este ceva medical și este. Este ceva din greșelile noastre și este. Câte greșeli nu faci. Și cu toate acestea, din acest pasaj, aș vrea pentru mine, dacă are cineva nevoie să ne întrebăm, nu cumva mai există și vreo altă explicație pentru suferința mea? Dincolo de lucrurile legitime, normale, logice, raționale. Păi, ai mâncat aia, ce să te aștepți? Ai făcut asta alaltă, te-ai îmbuibat, vezi mâncarea, nu mai vezi nimic înaintea ochilor, ce se poate întâmpla? Dar, dincolo de... Care și astea, de fapt, sunt tot păcate, nu? Să te rogi pentru păcatul acesta al lăcomiei. Te rogi pentru păcatul îmbuibării. Astea sunt păcate, apropo. Păcate. Așa zice Cartea Sfântă. Și zice că lăcomia este o închinare la idoli. Poți să te închin la frigider. Deschizi frigiderul și stai și te uiți. Este o realitate. Nu doar la televizor. Și acolo e alți idoli. Acolo sunt alți idoli. Peste tot numai idoli. Te uiți prin haine, te uiți la exterior, te uiți la... Idolii se înmulțesc. Oamenii aleargă după dumnezei străini. Mă gândesc. Revenind la acest pasaj solemn. Solemn. Foarte solemn. Oare există vreo explicație pentru suferințele noastre și de o conotație spirituală? Oare trebuie să mă cercetez, Doamne? Mi-ai dat treaba asta, știi că am greșit, dar totuși, cred că am și probleme. Cred că este vremea să ne cercetăm, dacă tot avem suferințe. Dacă tot ne cercetează Domnul, repet, dincolo de greșeli raționale, de greșeli medicale, de cum vreți să le numiți. Noi suntem duh, suflet și trup și contribuim într-un fel. Contribuim într-un fel, dar aș vrea să spun ceva. Aici se zice despre un păcat care duce la moarte. Dacă ne uităm în Iacov, acolo se mai zice ceva, că există și o suferință sufletească. Nu e doar o suferință trupească. Există și supărare, există și nervi, există și mânie, există și răutate, există. Și atunci, cum făcea Mântuitorul? Păcatele sunt iertate? Și apoi urma rezolvarea fizică, rezolvarea trupească. Noi alergăm așa de tare după rezolvarea trupească. Doamne, te rog, mai dăm un pic de răgaz. Și după ce ne dă răgaz, am uitat. Doamne, îți promit, Doamne, mai dăm un pic de răgaz. Ajută-mă să mai suflu un pic, ajută-mă să mai răsuflu un pic. Și când apucăm bine să răsuflăm. De aceea, El să ne dea harul acesta, ca să vedem prioritatea suferinței. Poate e o suferință la nivelul relației cu El. Nu este părtășie cu El, este ruptă relația. E boală spirituală. Poate este o suferință la nivel sufletesc, la nivel relațional și în final la nivel trupesc. Uitați-vă ce ridicol suntem, vorbesc la modul general. Cât de atenți suntem dacă ne ducem acasă să strângem toate medicamentele pe care le au creștinii, și ei alții au, dar suntem campioni. Pe că am deschis o farmacie. Ca și cu hainele noastre și cu toate. Și, Doamne, noi suntem așa de credincioși. Dar ce cu farmacia asta? Nu, eu nu zic să nu mă înțelegeți greșit. Nu, asta e ideea. Dar vreau să zic, ce atenți suntem. Ia asta, fă asta. Ai uitat de asta? Ia asta la altă. Da, e adevărat, e necesar. Avem un trup de țărână. Dar tot așa face și pentru ce este sufletesc. Păi te-ai rugat. Ai mărturisit. Bă, ai vreo problemă. Ai renunțat la chestia aia. Dar cealaltă, îmi spunea cineva de curând, despre un frate, vorbesc la modul general, foarte bolnav, foarte bolnav. Și cineva l-a surprins așa, mă rog, într-o situație în care s-a purtat un pic mai nepotrivit față de cineva, nu intru în detaliu, nu e cazul, dar într-un mod așa evident. Și îmi spunea, o avea cineva curaj să ducă să-i spună, frate, pentru situația aceea, te-ai dus să spui, îmi pare rău că m-am purtat așa. Noi zicem, e un fleac. Asta e părerea noastră, înaintea lui Dumnezeu. Interpretările lui, nu, eu pentru Uza, un păcătos ca mine, aș fi zis, Doamne, ce bine intenționat a fost. Stai să nu se răstoarne chivotul lui Dumnezeu. Pe loc a fost rupt în bucăți. Felul de a înțelege a lui Dumnezeu, felul de a aprecia a lui, și într-o direcție și în alta, și în ce privește păcatul, dar și în ce privește harul, este neasemuit. Dacă e vorba de har, dă din belșug. Dacă e vorba de greșeală, apreciază după măsura lui. Doamne, ai milă de noi. Ai milă de noi. Este vremea cercetării. Și repet, această epistolă către Ioan, trebuie să mă apropii imediat de încheiere, această epistolă este o epistolă de teste. Teste, teste. Am luat testul ăsta, l-am luat pe ăsta la altul, l-am luat pe ăsta la altul. Haideți să ne angajăm înaintea lui Dumnezeu, nu acum, să ne apucăm să recitim această epistolă și să o recitim cu creionul în mână, asta, versetul ăsta. Pot să trec peste el? Pot să mă opresc? Pot să-l mai citesc o dată? Pot să mă opresc chiar să nu mai citesc mai departe și să zic, Doamne, ajută-mă să rezolv cu problema aceasta. Dacă eu vreau ca el să rămână până voi veni eu. Asta ne învață epistola întâia lui Ioan. Ce ne învață? Că acest caracter al lui Dumnezeu, aceste excelențe ale lui, aceste atribute ale lui, felul lui de a vedea, cu el vom avea a face, pe el o să-l întâlnim. Cu el o să ne întâlnim la judecata de răsplătire. Nu, e doar așa ceva de solemnitate, nu. Cum să facem? Cum să plecăm de aici cu gândul cercetării de noi înșine? Cu gândul solemnității? Cu gândul părerii de rău? Cu gândul recunoașterii, mai ales a păcatelor acestora oribile care sunt înăuntru ascunse? Că vezi la cineva o mânie, e bună? Nu e bună. Dar dacă vezi o invidie, dar dacă vezi o răutate, dar dacă vezi o lăcomie, dar dacă vezi o idolatrie. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima, spunea odată un om credincios. Cine putea să fie, nu? Cum îl cheamă? Da, dar asta a fost un om după inima lui Dumnezeu, că a zis, asta e inima mea. Pe unde îl vezi? Inima. Să ai curajul, îndrăzneala, să-i pui inima înainte. Uite, ăsta sunt, te rog, verifică. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie ca să nu stăpânească ea peste mine, atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Interesant. Există și un clasament al păcatelor? David îl face. Noi păcatele care le vedem, le încadrăm și, mă rog, dar păcatele care sunt înăuntru, despre care nu știe nimeni, orgoliile noastre, ambițiile noastre. data viitoare va fi finalul. Sunt gelos pe fratele care va vorbi data viitoare, că e așa de frumoasă încheierea. Dacă e încheiere, putea să nu fie încheiere, nu? Putea să fie recapitulare. Dar recapitulare în sensul de teste. Chiar așa, fraților, am putea să dăm pe hârtie niște teste, la modul cel mai onest, că astea sunt lucruri punctuale. Urăști? Iubești lumea? Și sigur, și fiecare poate să... Pentru că este o de-asta de tineri, eu nu zic, sugerez și nu neapărat, dar poate vă gândiți la niște teste, la modul cel mai onest. Altfel, am trecut prin 1 Ioan ca vodă prin lobodă. Eu îi mulțumesc Domnului că am ajuns, mi-este și rușine să spun că eu era să ajung în Rahova, pentru că pur și simplu în capul meu a fost că eu sunt într-o joi de rând. Și am primit și eu un telefon, am uitat și ochelarii, am scăpat. Domnul Iisus să se îndure de noi, am vrut să încheiem într-o notă de zâmbet și de încurajare. El să aibă milă de noi de toți. Amin.